Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja kulttuuritoimittaja Tuomas Rantanen. Tänään pohditaan teatterikorkeakoulun roolia suomalaisen esittävän taiteen keskeisinä kätilönä ja portinvartijana hyvässä ja pahassa. Toisena vieraana meillä on tänä keväänä, tai itse asiassa ensi vuonna valmistuva ohjaaja Minna Lund. Tervetuloa Minna.
Kiitos.
Ja toisena vieraana teatterikorkeakoulun ohjauksen koulutusohjelman professori Saana Lavaste. Tervetuloa Saana.
Kiitos.
Ja paitsi proffa, niin sullahan on hyvin pitkä ja monipuolinen taiteilijaura takana. Olet ollut vaikka minkälaisissa rooleissa teatterikentällä.
Jotkut sen vielä muistaa.
Kyllä.
En ollut tuolla pelkästään tuolla.
Joo, mutta kyllä ne tehtävät taideyliopistossa täytyy jotain tietää sitä taiteestakin ennen kuin hommiin ryhtyy vai mitä.
Näinhän se auttaa asiassa. No.
Mutta nyt me ollaan toukokuussa ja toukokuussa teatterikorkeakoulussa aina hirveä vilske, kun vanhat opiskelijat on lähdössä veke ja uusia pakataan sisään tai yritetään karsia. Mikäs siellä tunnelma tällä hetkellä? Kerro sä vaikka Saana, kun sä oot siellä varmaan enemmän nyt kuin Minna just tällä hetkellä.
No joo, siellä meillä loppu ohjauksen pääsykokeet viime perjantaina ja tällä kuluvalla viikolla on vielä tahkottu näyttelijän työn, siis itse en ole ollut niissä mukana, mutta näyttelijän työn koulutusohjelman pääsykokeita ja sinnehän on yli 1000 hakijaa vuodessa, meille oli liki 100. Että, ja sitten on tietysti aika moni muun koulutusohjelman vielä kokeet siihen päälle, että kova vilinä ja paineistahan se on, koska pitää olla koko ajan skarppina ja yrittää olla tasapuolinen ja silmät auki ja sydän auki siellä. Niin
miltä sato vaikuttaa?
No sato vaikuttaa tosi hyvältä. Kyllä se joka vuosi on semmoinen, että ilahtuu siitä, että miten moni ihminen edelleenkin on kiinnostunut tästä ohjaamisesta, joka on mielestäni aika erikoinen ja vaikeakin ammatti, niin mua aina ilahduttaa, että niin moni näkee sen
mahdollisuuden. Monet tykkää erikoisista ja vaikeasta ammattista, niin kuin toi Minna
esille.
Siitä on oma aikaisen. Onko siitä nyt 5 vuotta vai kauanko se on, kun sä hait sinne?
2019.
Niin, 4 vuotta. Minnan nelosvuosi loppu nyt.
Just näin.
Just niin, joo. Mitä tässä on tapahtunut välillä, jos ajatellaan sitä aikaa.
Niin kuin Minnalle vai?
No Minna saa kertoa vielä kaiken, mitä haluaa paljastaa, mutta niin kuin enemmän mä kysyisin nyt just tässä kohtaa sitä, että 4 vuotta sitten oli pääsykokeet ja nyt on pääsykokeet ja sä oot nähnyt, kun sä oot tullut koko ajan siellä, niin minkälaisia eroja niissä kriteerioineissa on tapahtunut tässä välissä?
Ai niin kuin pääsykokeiden kriteereissä? Niin. No ei niissä ole kyllä tapahtunut mitään muutoksia.
Että...
No
onko te jotakin erilaisia ajatuksia, että millä lailla niin kuin teatterin tekijöiden ominaisuuksia esimerkiksi pitää korostaa? Onko meillä esimerkiksi teatterin tekijöissä niin kuin tarvetta niin kuin löytää uudenlaisia?
No mä uskon, että 4 vuodessa on ehkä tapahtunut mitään kauhean isoa muutosta, että me ollaan ehkä jo ennen sitä ja tässä vuosien myötä ruvettu enemmän korostaa niitä ikään kuin johtamiseen liittyviä asioita ohjaamisessa, mutta kyllä niitä on tavallaan aina testattu myös niissä pääsykokeissakin, että ehkä sitä on tullut enemmän sinne niin kuin sitä näkökulmaa sitten niihin opintoihin. Kyllä. Eli tavallaan se ajatus siitä, että siinä on karkeasti sanottuna 2 asiaa. Toinen on se, että sulla on niin kuin rikas sisäinen maailma, mielenkiintoisia havaintoja maailmasta, eli jotain sanottavaa on se yksi näkökulma. Toinen näkökulma on, että miten sä pystyt sen kommunikoimaan muille ja johtamaan tilannetta tai prosessia, jossa nämä asiat voi muuttua esitykseksi. Ja nämä on ne 2 tärkeintä ja tavallaan kumpaakin voi opetella, mutta toki ehkä enemmän tätä johtamista, että se oma tapa nähdä maailma on tietysti jotakin, mitä ei voi opettaa. Että se on ehkä enemmän semmoinen, että sulla joko on sellainen tapa katsoa maailmaa, joka, tai ehkä myös, mä kauhean vaikea sanoa, tämmöinen, en halua niin kuin mystifioida asiaa, mutta ja mä uskon, että jokaisella ihmisellä on eräällä tavalla niin kuin ihan oma näkökulmansa maailmaan, mutta jostain syystä tuolla pääsykokeessa esimerkiksi, niin joidenkin on helpompi se jotenkin sanottaa tai tehdä näkyväksi.
No ilmeisesti Minnalla oli, kun hän sinne aikanaan tuli päässyt. Miten sä Minna itse kuvailisit, että millä tavalla sä onnistuit ekspressoimaan tämän niin kuin oman johtajuutesi ja näkemyksellisyytesi maailmaan?
Voi hyvänen aika.
Muistatko sä edes sitä aikaa?
No mä muistan, että 4. vaiheessa pyydettiin tekemään stand-up.
Soolo tehtävät tulee 4. vaiheessa ja aiheet on räätälöity kullekin hakijalle. Heitä on siinä jäljellä enää.
Ehkä se oli sitten se.
Kokeillaan niin kuin mukavuusalueen yrittämistä tai jotain sellaista.
Niin. Tekee mieli tarttua ehkä tuohon, että miten että sitä omaa maailmankuvaa ei voi jotenkin opettaa. Niin sitä ei voi ehkä opettaa, mutta kyllä mä ajattelen, että koulu on antanut tosi paljon eväitä sen kysymiseen, että mikä se oikeastaan on.
Toi on aika varmaan tärkeä. Kyllä.
Ja muistan se, että teillä oli vielä sellainen hassu pääsykoe, että meillä oli neljännessä eli viimeisessä vaiheessa 5 opiskelijaa, ne kaikki pääsi sisään.
Niin.
Sinä vuonna. Meillä oli yksi maisteriopiskelija, Mikko Korsulainen. Sen jälkeen maisterikokeet on itse asiassa irrotettu, että ne on ihan erilliset kokeet, koska meillä tulee niin paljon kansainvälisiä hakijoita, ne on niin kuin Zoom-kokeet ne. Mutta silloin ne oli vielä samassa, niin siellä oli yksi maisterihakija ja sitten 4 hakijaa tähän 5-vuotiseen ohjelmaan ja me otettiin ne kaikki sisään. Se on jäänyt siitä vuodesta mieleen.
Mä muistan kuule Saana, kun silloin kun mä haastattelin sua joskus, se oli sen Fassbinder-esityksen, kun sä teet Lahteen siis Pelko jäytää sielua. Jossa on tämmöinen tarina, missä niin kuin marokkolaistaustainen maahanmuuttaja ja sitten hyvin iäkäs tai 60-kuuskymppinen siivoajanainen rakastuu toisiinsa.
Joo.
Ja sitten siinä esityksessä oli just tämä tilanne, että jouduttiin tämä maahanmuuttajakysymys niin kuin rakentamaan toisella tavalla, koska meillä ei ollut maahanmuuttajataustaista näyttelijää, joka voisi sen roolin siinä alkuperäisessä merkityksessä toteuttaa.
Kyllä.
Ja silloin sä sanoit justiinsa, että meidän pitää niin kuin näyttelijäpuolella varsinkin niin kuin ryhtyä miettimään sitä, että millä tavalla teatterikorkeakouluun saadaan niin kuin erilaisia kehoja ja erilaisia niin kuin identiteettejä,
kyllä,
koska se valikointi on niin kuin ihan ymmärrettävistä historiallisista syistä meillä ollut toisenlainen. Mm. Onko tässä tapahtunut muuta?
On. Tässä on tapahtunut. Kyllä olen tosi iloinenkin siitä, mutta kyllä on tapahtunut muutos tässä ehkä ohjauksella ja dramaturgialla hitaammin itse asiassa kuin NL. Et näyttelijäopiskelijoissa on musta tapahtunut, siellä on sekä S-llä että niin kuin suomenkielisellä ja ruotsinkielisellä puolella näen enemmän diversiteettiä nykyään.
Hmm.
Toki asia on myös kesken vielä, mutta että on selvä muutos tapahtunut. Et itse asiassa niin kuin musta ohjauksen ja dramaturgian puolella niin hitaammin on ehkä kielisidonnaisempia.
Kyllä varmasti.
Niin kuin, että sitten me tullaan näihin kysymyksiin, että kuin hyvää suomea pitää vaikka osata, että voisi ajatella, että susta voi tulla näytelmäkirjailija tai sitten niin kuin ohjatessakin se itseilmaisu kielellisesti, tai vaikka ei tarvitsisi kirjoittaa, mutta puheella on aika keskeistä, että meillä oli yksi opiskelija on käynyt, jonka suomi ei ollut hänen ensimmäinen kielensä, niin kyllä hän aika paljon joutui kamppailemaan sen. Että se on, siellä on semmoisia niin kuin esteitä.
Mutta eihän se ole pelkkä niin kuin maahanmuuttokysymys tai siis tämmöisen kulttuuritaustakysymys. Sehän liittyy ihan kaikenlaisiinkin.
Kaikkeen,
niin kuin kehon kuvaan ja identiteettiin ja tämän tyyppisiin asioihin. Että nehän on ollut hyvin päällä teatterialalla koko ajan nyt taiteen puolella. Miten sä Minna näet, kun sä oot nyt näitä vuosia ollut teatterikorkeassa, ainakin mä oon ymmärtänyt, että se on semmoinen kysymys, joka siellä niin kuin alalle valmistuvia kiinnostaa tosi paljon.
Nämä diversiteettikysymykset.
Joo, ja representaatiokysymykset.
No kyllä mä ajattelen, että siinä aikana, kun mä oon opiskellut, niin ne on ollut tosi isosti pinnalla. Että siellä on ollut erilaisia keissejä, jotka on valunut sinne kouluun ja koulusta ulos. Mutta kyllä mä ajattelen, että se keskustelu on kehittynyt tosi paljon. Ja nimenomaan ehkä N-linjan puolella se alkaa niin kuin jo jonkin verran näkyä. Mutta meillä se pikkuhiljaa valuu noihin ehkä meidän kurssin sisäisiin keskusteluihin, että mitä siellä kurssilla tapahtuu, niin sitten sille on annettu tilaa. Ja sitten tuntuu siltä, että jotkut representaatiokysymyksetkin on niinku jonkun ehkä toisenlaisen kielen opiskelua, niin sitten se on niinku sellaista yhteistä ja yhteistä sanojen jotenkin opettelua.
Ja taideoppilaitoksessa tietysti aina kaikki menee myös niin kuin tunteen kautta, niin sitten on ihan ymmärrettävää, että tämmöiset uudet asiat, jotka kuohuttaa mieliä niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin niihin reagoidaan sitten taideoppilaitoksessa. Jos ei taideopiskelijat sitä tekisi niin kuin tälleen, niin mitkä, ketkä?
Niin, ehkä mä toivoisin jopa, että voisi vähän enemmänkin kuohua teatterista ja ylipäätään siitä, mitä siellä tapahtuu ja ketkä siellä törmää keskenään, niin olisi ikään kuin, että sillä olisi jotain. Tai tuntuu siltä, että silloin kun siitä puhutaan, niin silloin on jotain niin kuin merkitystä. Niin ehkä joku myös semmoinen argumentoinnin ja riitelyn taito voisi olla joku sellainen, mitä tuolla koulussa voisi niin kuin enemmän jopa harjoittaa. Että se dialogi, koska sitä kautta ne sanat kehittyy, kun me puhutaan ja harjoitellaan sitä yhdessä.
Ja mun mielestä teatteri on nimenomaan hyvin poliittinen niin kuin taidemuoto sen takia, että se aina tietyssä tilassa ja ajassa niin kuin kommunikoi sen ulkonakin olevan ympäristön asenteiden ja näkemysten kanssa. Niin jollain lailla niin kuin teatterialalla se jatkuva niin kuin dialektiikka siitä, että ketä mä esitän, missä mä oon, kuka mä oon, ketä nämä kaikki muut on, mitä tämä yhteisö on, missä tämä esitetään. Niin nämä kysymykset pitäisi olla koko ajan pinnalla ja sen täytyisi niin kuin jollain lailla riipiä ja jäytää sielua vai mitä?
On ehdottomasti, ja me ollaan niin pieni poru, siis kun mä mietin tätä ohjauksen koulutusohjelmaa, että me ollaan ehkä portinvartijoista, jos puhutaan, niin kuin sillä tavalla produktioiden portinvartijoita, siis ammattikuntana, että meillä on vaikutus siihen, ketä kästetään, ketä roolitetaan ja niihin ohjelmistovalintoihin ja näkökulmiin, että vaikka se olisi se klassikko, niin ohjaajalla on näkökulmaa siihen ja mahdollisuus valtaa vaikuttaa, että miten sitä lähestytään. Että me ollaan silleen niin kuin ikään kuin lukumäärämme vähän niin kuin suurempi on se meidän vaikutusvalta, niin me ollaan kauhean pieni ammattikunta ja siksi mä oon esimerkiksi nähnyt kauhean ihanana, että meillä on nyt tullut tämä KV, että meillä on esimerkiksi ollut islantilainen Greta Omarsdottir, joka nyt valmistuu tänä keväänä, joka kirjoitti haavoittuvasta johtajuudesta ja moninaisuudesta ja siitä tarpeesta tunnistaa niin kuin oma henkilökohtainen positio niin kuin johtajana, että mitä sä tuot omalla katseella, omalla kehollas tilanteisiin ja tosi hienon lopputyön, josta mä oon niin kuin hirveän iloinen. Muistatko sen otsikon, koska mä en muista nyt sen tarkkaa otsikkoa ollenkaan. Mikä sen otsikko?
Taiteellisen vai kirjallisen?
Kirjallisen. Neptune oli taiteellinen. Mutta se käsitteli kuitenkin tätä haavoittuvaa jotenkin henkilökohtaista ja omat kipupisteet tunnistavaa johtajuutta. Ja mä koen, että just ehkä tämä keskustelu, mitä meillä on siellä koulutusohjelman sisällä ollut liittyen johtajuutta, ja sitten nämä ehkä KV-opiskelijat, jotka sitten tuo moninaisempaa taustaa ja erilaisia muita taustaopintoja niihin, niin on auttanut meitä. Musta monella lailla niin kun pääsee pitemmälle näissä keskusteluissa. Mutta ongelma on se, että jos on kahden pieni porukka ja kaikki käy sen saman koulun ja ei ole hirveästi vaihtuvuutta, niin miten se keskustelu siitä pääsisi tuommoiseksi ristiriitaiseksi ja kiinnostavaksi.
Kyllä,
ja
kyllä.
Se on tuonut, toki me joudutaan vähän siellä puhua sitä huonoa rallia englantia, kun se on sitten se ainoa yhteinen kieli, mutta musta se on pieni hinta siitä, että me on saatu siihen semmoista moninäkökulmaisuutta.
Haavoittuva johtajuus kuulostaa siltä, että toi pitäisi panna niinku näiden oikeiden lainausmerkeissä niinku yritysjohtajien, oikeiden yritysjohtajien niinku seminaarikonsulttikoulutukseen.
Semmoinen on, semmoinen Brené Brown, semmoinen amerikkalainen johtaja, kirjailija ja yliopistotutkija, joka on itse asiassa Greta paljon siteeraa tuossa lopputyössä, jolla on tämmöinen Dare to Lead-niminen kirja.
No niin,
se on ehkä rohkea johtajuus suomeksi tai jotain, mutta että hän puhuu juuri tästä, että sä et voi niin kuin tehdä johtajuutta ilman, että sä niin kuin pistät itse sinne areenalle ja asetut niin kuin alttiiksi asioille ja tuot omat arvot ja kaiken sen oman inhimillisyyden siihen.
Ja toisaalta tietoisuus siitä, että kuinka pistää ne muut sinne näyttämölle olemaan alttiina niiden omien jotenkin taustojen ja oman ruumiin. Ruumiin kanssa. Mä ajattelin, että siihen liittyy myös siihen johtajuuteen paljon niin kuin tämän tietynlaisen herkkyyden niin kuin jotenkin yhteinen avaaminen.
Toihan on tosi tärkeä ja kiinnostava kysymys, koska se ohjaajan ammattikuvahan on muuttunut ihan hirveästi verrattuna siihen aikaan, kun ajateltiin, että ohjaajan täytyy olla siis jotenkin yliautoriteetti kaikessa, kun nykyään niin kuin mulla käy täällä ohjaajana ainakin väittää työprosessinsa olevan hyvinkin demokraattisia. Heidän täytyy niin kuin ikään kuin omalla näkemyksellisyydellään sitten lunastaa näiden toisten taiteilijoiden luottamus. En tiedä, meneekö se aina ihan näin, mutta uskon heidän vilpittömyytensä tässä, kun olen tavannut myös vanhan koulun ohjaajia, jotka taas sitten ajattelee, että heidän täytyy säilyttää tässä autoriteettinsa kaikissa tilanteissa. Haluatteko te kuvata jotenkin, miten te olette niin kuin omalla urallanne tämän murroksen nähneet, jos tämmöinen murros on olemassa?
No, mulla tulee mieleen, niin kuin, että kyse on ehkä aika paljon läpinäkyvyydestä ja jostain myös siitä oman position tunnustamisesta ja tunnistamisesta. Ja sitten sen jälkeen, kun se tunnistetaan, niin sitten asiat voidaan niin kuin aina uudelleen neuvotella, että kuka sen päätöksen lopulta tekee. Ja sitten siinä on myös sellaista neuvotteluvaraa. Ehkä se on myös sit sitä niin kuin herkkää ja heikkoa, haavoittuvaa johtajuutta.
No mulla on ollut semmoinen matka, että mä ensin oltiin siellä teatterilmaisuohjaajakoulussa, missä nimenomaan opetettiin semmoista niin kuin jaettua ja jotenkin yhdessä tekevää tekemisen mallia. Sitten mä menin Teakkiin, jossa se oli enemmän se oikeus siihen omaan ääneen ja velvollisuuskin siihen omaan ääneen ja näkemykseen. Ja sitten se on ollut jotenkin näiden kahden sovittamista niin kuin se oma henkilökohtainen matka. Mutta ehkä on se, että mä en niin kuin usko demokratian teatteriprosesseissa, jossa on enemmän kuin kaksi ihmistä työryhmässä. Että tavallaan mä siinä mielessä on samaa mieltä Minnan kanssa, että musta se niin kuin reiluus ja selkeys ja läpinäkyvyys siinä, että nämä on ne asiat, mitä on jo päätetty, jotka tulee ehkä rakenteista tai minä tiedän katsojatavoitteista tai aikataulusta. Nämä on nämä olosuhteet. Sitten mä oon tehnyt suhteessa näihin tällaisia valintoja ja siksi me lähdetään tekemään näin ja nämä on teidän mahdollisuudet vaikuttaa tähän. Niin tämä on musta niinku sitä avoimuutta, että ei esimerkiksi niinku peitä sellaisia asioita, että mitkä niinku on johtanut meidät tähän tilanteeseen ja mitä. Että tavallaan, että se olisi niinku, just se läpinäkyvyys on musta tärkeä ja musta on jotenkin myös, miten mä sanoisin, se, miten Brené Brownkin sanoi, että dare to lead, että uskalla johtaa. Että musta se on melkein niin kuin enemmänkin semmoinen, että helposti semmoisen tietynlaisen demokratian usvantaa voi paeta tiettyjä ikäviä velvollisuuksia tai vastuita, jotka tavallaan sun pitää ehkä uskaltaa ottaa. Että sä oot se, joka uskaltaa vaikka sanoa, että hei, tämä yksi ihminen on aina myöhässä ja tämä on ongelma. Ja se ei ole niin kuin kivaa. Jos mä haluan, että meillä on kivaa, niin sitten mä saatan vetäytyä sellaisesta vastuusta, joka itse asiassa ei ole niin kuin hyväksi kellekään. Eli tavallaan mä suhtaudun vähän kriittisesti semmoiseen tietynlaiseen demokraattisen johtoiden malliin, jos se tarkoittaa sitä, että mä en ota vastuuta, vaan sen jää tänne leijumaan. Että mun mielestä johtajana sun pitää ottaa vastuu ja sitten sun pitää tehdä se läpinäkyvästi.
Kyllä, kyllä. Ja eikö se näin ole, että niin kuin ohjaaja siinä työjaossa on just se, jonka pitää katsoa sitä kokonaisuuden perään. Että niin kuin monet näyttelijätkin kokee sen tärkeänä roolina, että joku sen katsoo.
Kyllä.
Koska niin kuin heidän niin kuin työpanoksensa riippuu tietysti produktiosta ja näyttelijästä ja siitä yhteisöstä ja niistä pelisäännöistä, mitkä on niin kuin ikään kuin auki luettu silloin, kun on lähdetty liikkeelle. Mutta usein ohjaajan tehtävä oikeasti katsoa, että se paketti pysyy kasassa.
Just näin.
Että muuten se harjoitteleminen ja koko yhteisen tavoitteen tavoitteleminen voi mennä sitten kaikkein epäolennaiseen. Meneekö se Minna näin sun töissä?
No, viime prosessissa mä mainitsin ääneen mun heikot kohdat heti alkuun.
Niin se on tämä, mistä me ollaan kohta puhumassa, eli tämä Memento Mori -kirsikkatar.
Kyllä, just näin. Puhuin ääneen esimerkiksi siitä, että mulla on ongelmia vaikka tauottaa, että mä saatan humsahtaa siinä harjoitusprosessissa sellaiseen mielentilaan, että tämmöiset inhimilliset tarpeet
kuten vessassa,
kuten vessassa käyminen, juominen, tauottaminen, niin mä pyysin koko työryhmältä apua siihen, että sanokaa, kun tarvitte tauon ja neuvotellaan niistä yhdessä. Ja sitten mä ajattelen, että ohjaajuutta ja johtajuutta on ylipäätään niin monenlaista, että jokuhan antaa olosuhteen ja sitten siellä voidaan niin kuin pitkäänkin ikään kuin aika demokraattisesti möyhiä siellä näyttämöllä. Ja sitten taas joku tulee aika tiukalla esimerkiksi muodolla, jossa sitten se näyttelijän tehtävä tai näyttelijöiden tehtävä on siellä ehkä jopa keskenään sumplia, että mikä mun motivaatio on tälle.
Joo.
Tälle muodolle.
Joo, totta.
Tämä oli hyvä, kun sä sanoit, että sun heikkous on tauot. Mä rupesin heti miettimään siinä näytelmässä, että oliko siinä sellaisia pysähdyksiä tai ei hallittuja rytmisiä tilanteita tai jotain, mutta sä tarkoititkin nimenomaan sitä harjoitusprosessin niin kuin taukoja.
Joo. Ja toki monia muitakin heikkouksia, mutta tämä oli niin kuin yksi sellainen esimerkki, minkä muistan. Ja sitten yhdessä ihan alkuvaiheessa suunnittelijoiden kanssa, kun oltiin tällä tavalla pöydän ääressä, niin pyysin kaikkia kertomaan sitä, että miten he tykkää työskennellä. Ja yritin artikuloida myös mahdollisimman selkeästi sen, että miten mä itse tykkään työskennellä, kun ajattelen, että kun on johtavassa positiossa tai jonkinlaisessa vähintäänkin fasilitaattorin tilassa tai tilan tässä niin positiossa, niin se, että tunnistaa ne omat tarpeet, niin pystyy varmaan aika paljon enemmän auttaa sitten muita myös pääsemään omaan potentiaaliinsa.
Mulla oli ajatus, että me tosiaan puhuttaisiin vähän sen siitä esityksestäkin, vaikka se on ollut ja mennyt. Huhtikuussa siis oli tämä esitys, jonka nimi on Message from Tyler, Memento Mori, Kirsikkatarha, mikä oli puolikuussa Helsingin Kuuteatterin kakkosnäyttämöllä. Mä ajattelin, että me voidaan sitä ihan hyvin puhua sen takia, koska se perustuu nimenomaan kahteen klassikkoon, jota aika monet varmasti tässä tätäkin ohjelmaa kuuntelevat, niin ehkä tunnistaa. Sanakin on nähnyt sen.
Kyllä.
Ja näin päin pois. Ja nyt mä kuulin, että se on vielä samassa lisäesityksiä. Tosin ulkomailla saat kohta kertoa siitä, että siinä mielessä se ei ole edes kuollut se esitys. Mutta siinä oli semmoinen jännittävä asetelma, että siinä oli kirjoitettu päällekkäin Anton Tšehovin vuoden 1904 Kirsikkapuisto ja sitten Jack Palahniukin vuoden 1996 romaania Fight Club, joka tunnetaan enempi elokuvana, missä on Brad Pitt ja kaikki, ehkä monet ovat sen nähneet. Aikamoinen kombo. Haluatko sä selittää, Minna, että minkä takia, mitä yhteistä on Tšehovilla ja Fight Clubilla?
No molempia vaivaa, tai ehkä molempien olosuhde on joku sellainen luopumisen pakko. Halu luopuu ja sitten toisaalta vastustus siitä. Kirsikkatarassa mä ajattelen, että se olosuhde on se luopuminen, että sieltä talosta täytyy kertakaikkiaan lähteä, että rahat on loppu ja talo on läpimätä. Ja sitten Fight Clubissa se liittyy siihen johonkin ehkä turtuneisuuteen ja siitä luopumiseen, jonkun vitaliteetin löytämiseen ja toisaalta niin kuin jonkun tämmöisen kuluttajayhteiskunnan ja niin kuin siitä, niihin tottumuksiin ja niistä luopumiseen.
Nämä on jänniä, kun näitä klassikoiden päällekirjoituksia on viime aikoina aika paljonkin, ja Sanna, säkin puhuit siitä, että tämän ajan ohjaajat, näet jossain äskeisessä replikissä, että ohjaajan tehtävä on niin kuin klassikoidenkin kohdalla ikään kuin löytää se yhteys tähän aikaan tai jotain.
Joo, se on, sitä on pidetty pitkään niin kuin ehkä semmoisena ohjaajan vähän semmoisena niin kuin, miten sanoisi, että nyt näytä kyntesi, että ohjaa joku klassikko ja tee sillä jotakin mielenkiintoista, joka on nykypäivällä relevanttia. Pakko sanoa Tšehovista ohimenen, että Katie Mitchell ja Jana Ross oli tämmöisessä keskustelutilaisuudessa tässä muutama viikon sisään, jotka kummatkin on tehnyt Tšehov-tulkinnat hiljan. Ja kuulemma keskustelun lopputulema oli ollut se, että Tšehovia ei ollenkaan pitäisi enää tehdä, koska se kuuluu vanhentuneeseen kanoniin. Aika mielenkiintoista, että jos on tähän tultu, kun he on just tehneet, ja mä haluan kuulla tämän keskustelun, jos mahdollista, mutta että ehkä nykyään tämä on korostunut, tämä sun kysymys, sitä kautta, että sitä niiden klassikoiden relevansseja nykypäivälle niin kuin ehkä vielä eri tavalla kokonaan kyseenalaistetaan, että kannattaako näitä enää tehdä, ja mitä näistä enää kannattaa tehdä liittyen niihin niin kuin massiivisiin muutoksiin ja haasteisiin, jotka liittyy just ehkä dekolonialismiin ja jotenkin niin kuin semmoiseen niin kuin maailmankuvaan, joka selvästi on ongelmallinen ja tuottanut paljon ongelmia tässä meidän ajassa, että miten sitten nyt näitä vanhoja klassikoita voisi enää tänä päivänä tehdä, niin ehkä se niin kuin sanottu päällekirjoittamisen tarve on ehkä kasvanut. Mm.
Ja just tämmöinen ryskäyttäminen yhteen jonkun toisen täysin niin erilaisen teoksen kanssa, niin kuin mitä tässä Minnan käsikirjoittamassa ohjelmassa jutussa oli kysymys. Mun mielestä se antaa tietysti niin kuin ihan uudenlaisia niin kuin lukunyansseja. Mun mielestä Chekhov on ollut tosi kiinnostava kyllä ihan klassisessakin sovitustavassa. Mä oon käynyt aina katsomassa nyt viime aikoina, kun niitä tulee. Ja tonnekin tulin sen takia, että mä ajattelin, että täytyy taas katsoa, mitä tästä on saatu irti. Mutta mä näen sen Chekhovin sen takia kauhean ajankohtaisena, että siinähän se kuvaa näissä keskeisissä näytelmissä nimenomaan tämmöistä yläluokkaa, joka on niin kuin just tämän luopumisen tilassa, jotenkin hämmennyksen tilassa, kun yhteiskunta on selvästi muuttumassa ympäriltä, vallankumous on tulossa, kukaan ei ehkä tiedä vielä sitä, mutta aistitaan, että tämä juttu ei voi enää jatkuu kovin pitkään. Ja ne on kuitenkin niin kuin aika vapaita toimijoita, kun ne on yläluokka ehkä sidottu päivittäistyöhön semmoisella tavalla, että niin kuin siinä oikeasti mietitään niin kuin eksistentiaalisia kysymyksiä. Ja mun mielestä siinä on jotain yhteyttä tämän ajan kulttuurikeskiluokan kärvistelyyn, siis meikäläisiin.
No se on totta.
Että niin kuin tietyllä tavalla me nähdään nyt ilmastonmuutos. Meillä tulee koko ajan nämä maailman globaalit tilanteet. Kaikki tulee hajoamaan. Että tämä ei voi jatkua kovin kauan. Jotain tapahtuu. Ja se ahdistus sitten, me yritetään niin kuin selvitellä niitä omia juttujaan tai tehdä taidetta niin kuin lokissa tehdään niin kuin silleen ja ollaan niin kuin aivan sekaisin sitten siitä huolimatta, että se taidekaan ei lopulta ole siis niin kuin ratkaisu siihen eksistentiaaliseen hätään. Niin tämmöiset asiat tuo mulle sen Chekhovin niin kuin ihan suoraan päälle. Tai Kirsikkapuistossa just ajatus, miten niin kuin se markkinavoimat vielä sotkee tämän koko kuvion kaiken lisäksi ja muuta sellaista. Mitä sä Minna ajattelet?
No mä kirjoitin ensimmäisen kohtauksen tähän näytelmään, kun mä makasin lattialla kotona ja olin vihanen itselleni siitä, että mä käytän kaiken tämän ajan, mitä mä voisin käyttää aktivismiin ja jonkinlaiseen suoran toiminnan työhön, niin mä käytän siihen, että mä oon tää Google Docs auki ja yritän artikuloida sitä, että miltä musta tuntuu ja miten mä sijoitun tähän maailmaan omien tunteideni ja oman niin kuin, ruumiillisuuteni kanssa. Ja se kohtaus oli tämän kyseisen näytelmän viimeinen kohtaus, missä tämä yläluokka sitten lopussa oksentaa kaiken ulos ja tajuaa sen, että se on ihan heidän omaa syytä, että me ei ole tehty mitään, että me ollaan istuttu täällä näissä samoissa valkoisissa puutarhatuoleissa tarinasta ja sukupolvesta toiseen, vaikka meillä olisi ollut kaikki kyky ja potentiaali muuttaa asioita. Ja tässä tapauksessa se ehkä tämä ekokriisi-allegoria liittyy siihen taloon,
ja,
että sitä ei kunnostettu.
Ja tässä jännittävähän on siis, että sä kuvaat niin kuin nimenomaan tämän chekhovilaisen yläluokan eksistentiaalisen luokka-ahdistuksen niin kuin suhteessa niin kuin tähän itse edustamansa tai meidän tässä edustaman kulttuurikeskiluokan ahdistuksen niin kuin rinnastuu. Ja sitten Fight Clubin kautta mun mielestä tulee myös sitten amerikkalaisen yhteiskunnan, toki meilläkin näkyvä niin kuin alemman keskiluokan, valkokaulus keskiluokan niin kuin turhautuneisuus, joka tuntuu tällä hetkellä kanavoituvan niin Jenkeissä kuin meillä niin kuin nimenomaan nationalistisen uusoikeistolaisen populismin asialle. Ja niinhän siinä elokuvassakin käy, että syntyy tavallaan tämmöinen niin kuin alakulttuuri, terroristinen liike, joka selvästi viittaa mun mielestä niin kuin äärioikeiston nousuun.
Just näin.
Ja nyt niin kuin mun mielestä nämä yhteen törmäys, tämän yläluokan chekhovilaisen ja sitten valkokauluskeskiluokan törmäys, niin sen ytimessä onkin tämä meidän keskiluokkainen ahdistus. Oliko se niin kuin jotenkin niin kuin näin?
Kyllä, kyllä. Tätä mietittiin. Mutta kyllä mä siinä Fight Clubissa mietin myös ihan rehellisesti sanottuna myös sitä vitaliteettia, joka syntyy siitä kommunitas- eli sitten tämmöisestä yhteisöllisyyden tunteesta, mitä he kokee siellä bunkkerissa, kun he alkaa hakkaa toisiaan. Että asiat alkaa saadakin merkityksiä, että unettomuus vähenee, kun löytää niinku yhteyttä.
Kyllä, kyllä.
Toisiin ja oman ruumiillisuutensa.
Ja sitten pakko sanoa vielä tämä, että kun mä luin sen käsiohjelman siellä puolikuun viinilasilliseen ja katsoin, että mitähän on tulossa. Ja kun siellä luvattiin eritteitä, pahoinvointia, yökkäilyä, väkivaltaa, seksuaalissävytteistä toimintaa, roiskevaaraa, itsotuhoisuuden esittämistä ja teatterisavua. Mä refesin ihan täysin, mä ajattelin, että mä oon tullut oikeaan paikkaan. ei ihan tavanomaista Chekhovia, Minna.
Niin, ehkä se tuntuu, että ne on, Chekhovissa on paljon kyse just siitä jostain etuoikeutetusta ja yläluokkaisesta tyhjyydestä ja ehkä siitä repressiosta. Mietin paljon jotain esikaupunkilaisuutta tai tämmöistä, niin kuin, että ollaan siellä jossain maatalossa, siellä kartanossa ja sitten ne mahdollisuudet on jossain siellä, se Moskova on jossain siellä, mutta sinne ei jostain syystä.
Kyllä, kyllä.
Jostain syystä mennä, niin mitä siellä sitten on siellä sisällä niillä hahmoilla. Ja. Niin varmaan sitten sen takia oli tarvetta nähdä sit niitä eritteitä, tuntee niitä eritteitä.
Kyllä, kyllä.
Kun se tuntuu luissa ja ytimissä niin kuin itsellä ja ehkä siinä syntyy just nimenomaan se kysymys niistä klassikoiden päälle kirjoittamisesta tai kysymyksestä, että miten ne asettuu niin kuin tähän, tähän maailmaan tänä päivänä, niin mä ainakin kiinnostun siitä, mitä mä tuossa aikaisemmin jo sanoin, on se, että miten historia tuppaa toistaa itseään.
Kyllä, kyllä.
Että sitä voi käyttää ikään kuin varoittavana esimerkkinä.
Joo, joo, ja vaikka toi lista tuossa kuulostaa noin raflaavalta, niin varsin hallitusti ja harkitusti kaikkea tehokeinoja oli käytetty siitä ihan erityinen ansio. Mutta mä vaan naureskelin, kun tämä tietysti tuo mieleen erilaisia asioita myös teatterikorkeakoulun historiasta, vai niin. Mitä saa?
No sanotaanko, että viime vuodet niin mä oon kaivannut juuri näitä eritteitä ja väkivaltaa sinne näyttämölle, että tässä oli ehkä sellainen vaihe, jossa kun lähdettiin ihan niin kuin syystä, ja se on ollut hyvin tärkeä prosessi niin kuin kritisoimaan ehkä sitä ohjaajan valtaa, pyytää näyttämölle väkivaltaa tai seksuaalisuutta tai mitä vaan. Ja sitten toisaalta niin kuin niiden on kyseenalaistettu tavallaan niin kuin draamaa tai kyseenalaistettu konfliktikeskeistä näyttämöä ja haluttu löytää rinnalle niin kuin utoppisia ehkä olemisen tapoja, että voiko näyttämö olla semmoinen, joka ei näytä meille meidän niin kuin jotenkin omaa varjoa, vaan näyttäisikin meille jotakin utopiaa, mitä kohti mennään näin. Että on ollut niin kuin tämmöisiä keloja, mikä on sitten johtanut siihen, että se näyttämö on ollut aika semmoinen epädramaattinen paikka. Mm. Että siellä on ollut aika paljon esityksiä, missä oleillaan ehkä yhdessä yleisön kanssa, niin kuin luodaan semmoisia tavallaan utoppisia, tasa-arvoisia olemisen tiloja. Mm. Mutta sitten väliin tulee se, että vitsi, tiedätkö, kun näyttämö on niin paljon erilaisia asioita ja kaipaa sitä toista puolta, niin ehkä siksikin tämä Minnan esitys tuntui sillä tavalla, ihanalla tavalla katarttiselta, että se jotenkin mä ajattelen, että ja koska ehkä on synkkiä menneisyyksiä teatterikoululla liittyen väkivaltaan, näyttämällä esimerkiksi, tai väkivaltaan, jossa katsojat on lähellä tai jotain. Niin sit musta tuntuu myös tärkeältä, että toi Minnan esitys vähän niin kuin ottaa takaisin sitä näyttämöä. Niin kuin, että näyttämö voi olla myös väkivaltainen paikka ja se on ihan ok.
Kyllä, ja sitten mä niin kuin ihailin sitä, että miltä vaan siinä väkivalta näyttämöllistettiin, että niin kuin, teatterin keinothan on sitten niin toisen tyyppiset kuin vaikka elokuvan tai televisio, vaikka sielläkin voi tehdä kaikenlaisia kokeellisia dramaturgisia ratkaisuja, mutta teatterihan niin kuin, rakentaa itse ne pelisäännöt, mitä asiat esitetään, eikä sen tarvitse simuloida asioita niin kuin sillä lailla yksi yhteen. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa niin kuin just ajatus, että meillä on niin kuin tämmöinen kellarissa oleva, kun näytelmä oli niin kuin ikään kuin kellarimaisessa tilassa. Siinä on keskellä pöytä, joka toimii taisteluarenana, mutta sitten se muuttuu välillä tämän yläluokkaisen porukan niin kuin kahvipöydäksi. Että tämä niin kuin tupla, mikä oli niin kuin lavastuksellisesti mainio ratkaisu, se oli myös hyvin hauska. Että tietyllä tavalla yleisö pyydetään juomaan niin kuin sitä kirsikkaliköriä siihen niin kuin pöydän ääreen, jossa sitten kohta alkaa sitten tämmöinen niin kuin väkivaltainen kamppailu. Ja sitten se väkivalta oli toteutettu mun mielestä vieraannuttavaa huumoria käyttäen esimerkiksi just niin, että tehosten veri niin kuin sitä roiskutetaan suoraan purkesta ihmisten päälle, eikä niin, että kaikkea yritetään esittää sellaisena, että siellä oikeasti niin kuin näyttäisi, että sattuu tosissaan. Ja sitten erityisen hauska mun mielestä oli tämä rakkauskohtaus, missä niin kuin käytettiin alasuojuksia, joka jollain tavalla oli mun mielestä vielä, siinä oli semmoista niin kuin pientä vinoilua kaikkeen siihen sellaiseen, että minkälaisia niin kuin odotuksia meillä on tämän tyyppisiin kohtauksiin. Haluatko sä Minna kertoa näistä ratkaisuista? Mun mielestä mä olin kauhean innostunut niistä, koska siinä niin kuin ei menetetty sitä läsnäolon tuntea, ei sitä seksikohtauksessa eikä väkivaltakohtauksissa, ja silti siinä pystyttiin niin kuin ikään kuin luomaan pelisäännöt, jotka jollakin lailla niin kuin kertoo, kerrotaan tätä tarinaa, eikä vain olla sitä.
No ehkä mä ajattelen, että kun työskennellään kohtausten kanssa, jossa on vaikka potentiaalisesti intiimiä läheisyyttä, eli seksiä tai simuloitua seksiä ja väkivaltaa, niin varmaan täytyy kysyä, että mitä siinä oikeastaan haluaa kuvata. Että haluaako kuvata väkivaltaa väkivallan takia tai seksiä seksin takia. Ja sitten jos vastaus on kyllä, niin ehkä kysyisin kysymystä uudestaan. Niin tässä me ainakin yritettiin miettiä väkivallan kohdalla sitä nautintoa.
Kyllä.
Ja sitten se alkoi niinku lävistää sitä tekotapaa, että tarkoitus ei ole tuottaa ikään kuin pahaa oloa katsomossa, että me tehdään mahdollisimman realistista kuvaa, vaan näyttää se, että tämä kirsikkatarhan joukko alkaa ensimmäistä kertaa toimia yhdessä ja auttaa toisiaan. Ja tässä meidän esityksessä se oli näin väkivallan keinoin. Ja ehkä sama juttu tuossa niin kuin seksissä, mä ajattelin sitä, että ne alasuojat, no ne on urheilusuojat, se liittyy tähän meidän urheilujuhlan tuntuun, mikä siinä esityksessä oli, mutta myös se, että se rentouttaa, se rentouttaa näyttelijöitä, ja se, mä ajattelen, että se rentouttaa myös katsomossa,
kyllä,
että tämä on teatteria ja tämä on leikki.
Niin, näin mä sen koin, mutta tarvittiin rohkeita valintoja just siinä suhteessa, että sitten jotkut, jotka haluaa niin kuin, teette näköistaidetta, että kaikki on niin kuin, että miksi tuolla niin kuin, miksi se veri tuli tuolta purkista, meille näytettiin, että se tuli purkista, nehän tappelee, tämmöisen niin kuin, miten sanoisin, naturalistisen realismin ystävät on niin kuin musta harhatiellä ymmärtääkseni, mikä on niin kuin teatterin pointti.
Ja ehkä se on musta, niin kuin ylipäätään kun Saana puhui tuosta utopistisesta näyttämöstä, mikä mä tunnistan saman vaiheen, mikä on ollut, niin tuntuu, että teatterikorkeakoulussakin oli aika pitkään semmoinen, mun näkökulmasta semmoinen hätä päällä siitä, että mitään ei ehkä saa tehdä tai että se konfliktillinen näyttämö olisi jotenkin vääränlainen, mutta kyse on ehkä enemmänkin siitä, että meidän piti oppia kysymään niitä kysymyksiä, että mitä se tarkoittaa ja miten, kun mulla on semmoinen olo, että melkein mitä tahansa siellä näyttämällä voi tehdä, mutta että miten me voitaisiin niinku yhdessä oppia niitä keinoja. Se on varmaan jotain ihan mielikuvitusta ja käsityötaitoja
kyllä.
ja jotain yhdessä niinku leikkimistä, että nämäkin kohtaukset on niinku syntynyt leikkien yhdessä työryhmän kanssa käyttäen oppeja, joita mä oon saanut esimerkiksi koulussa läheisyyskoreografian. Kurssilla, mikä on muuten äärimmäisen tärkeä kurssi, joka pitäisi olla pakollinen ihan kaikille.
Kyllä. Ja tästä tiimissä yhdessä tekemisen hauskuudesta, niin varmaan sitten eritekohtaus, missä sitä puuroa lentelee niin kuin oksennuksena joka paikkaan, niin se on varmaan ollut hyvinkin hauskaa sen tekeminen. Ainakin se oli myöskin lavalla. Ja silti sinne mennyt sitten, niin kun se pahoinvointi tuntuu aidolta ja täysin niin kuin, että ei ole siis semmoista, että niin kuin katoaisi tavallaan se draama, mikä siinä alla on. Että me niin kuin oikeasti tunnistetaan, että ne ihmiset voi pahoin omien valintojensa takia ja sen maailman tilan takia, missä ollaan. Ja sitten sitä puuroa lentää joka paikkaa ihmisten suusta ja kaikkea tämmöistä. Mutta silti niinku se niinku tapa, miten se on toteutettu, se riittää siihen. Siinä silti voi olla tämmöinen pilke silmäkulmassa ja semmoinen, niinku, että tämä ei ole itse tarkoituksellista teidän järkyttämistänne, vaan tällä on kaikella tarkoitus, joka liittyy johonkin, mihin viitataan, eikö niin?
Just näin, ja sen takia teatteri on niin mahtava laji, kun se antaa meille mahdollisuuksia tällaisiin erinäisiin keinoihin ja leikkeihin toisella tavalla kuin ehkä mitä sitten elokuva esimerkiksi antaa myöden, kun musta tuntuu, että se keskustelu on aina vähän väliä päällä, että mitä teatteri on toista kuin elokuva ja mitä se voi tarjota toista kuin tämä elokuva.
Miten paljon teillä teatterikorkeakoulussa ylipäänsä niin kuin keskustellaan tavallaan just vaikka tämmöisistä niin kuin, tai ohjauslinjalla, sanotaanko näin Saana, niin kuin, miten paljon siellä niin kuin, just pohditaan näitä tämmöisiä erilaisia esittämisen tapoja?
No,
tässä mielessä väkivallan näyttämöllistämistä, jos
konkreettisesti. Väkivallan näyttämöllistämistä. Mehän keskustellaan aika paljon esityksistä, eli kaikki tuo koulussa tehtävät esitykset keskustellaan yhdessä läpi. Et se on niinku se yksi asia. Eli kaikki, mitä kukin jonain vuonna tekee, niin siihen liittyy kollektiivinen keskustelu sen teoksen purkuun. Ja usein näissä keskusteluissa nousee aika paljon kaikenlaisia kysymyksiä, asioita esiin. Ja sitten tietysti meillä on esitysanalyysi on yksi oppiaine siellä, tai yksi mitä tehdään, varsinkin on kanssa nyt ykkösellä ja kakkosella enemmän. Ja sitten on erilaisia niin kuin, tavallaan, no se varmaan on mikä, aika moneen oppiaineeseen, varmaan dramaturgiaan osin, sitten osin niin kuin esitysanalyysiin. Ja sitten meillä on tietysti ohjaavaa opetusta kaikissa, että tavallaan sitten mikä liittyy ihan spesifisesti jonkin tiettyyn problematiikkaan, mikä tietyssä esityksessä on, niin sitä sitten ehkä opiskelijat käsittelee sitten sen oman ohjaavan opettajan kanssa. Että. Mutta että sanotaan nyt, että juuri väkivallan representaatio, se varmaan liittyy, että jos on nähty jotain esityksiä ja sitten keskustellaan niistä niin kuin tarkemmin ottaen, että ei meillä varmaan semmoista mitään niin kuin kurssia siellä saa, miten ohjaa väkivaltakohtauksen, että sitten se liittyy tähän läheisyyden koreografiaan, joka on niin kuin oma. Oma niin kuin metodinsa, jota Marjo-Riikka Mäkelä, joka on nyt näyttelijän työn koulutuksessa niin kuin lehtorina, niin hän on.
Ja Sara-Maria.
Sara-Maria, joo.
Käynnistikö tämä Minnan esityksen ratkaisut, jotka oli niin kuin mun mielestä niin kuin aika onnistuneita ja tuoreita, niin käyttikö niissä keskustelua enemmän niin kuin koulua?
Mitä siellä sun purussa keskusteltiin? Kyllä siellä väkivallan presentaatiostakin puhuttiin.
Joo. Ehkä kysyttiin, että mitä tunteita se herätti siellä katsomossa, se väkivalta. Ja varmaan sitä kautta tuli puhe nimenomaan just tästä etäännyttävästä ja vieraannuttavasta vaikutuksesta, joka alkoikin tuottaa itse asiassa niin kuin nautintoa siellä katsomossa.
Niin. Joo, kyllä mä luen, että siinä oltiin aika lähellä semmoista niin kuin teatterin katarttista perustehtävää, joka on semmoisten affekteihin eläytyminen, mihin me ehkä arjessa joudutaan enemmän tukahduttaa.
Ja jotain tilaa sijaiskärsijöille.
Niin,
sijaiskokijoille.
Se on just se, mutta se on just se tavallaan musta ihan se Aristoteleen kuvaama teatterin perus. Eli tavallaan, että me voidaan eläytyä nautinnolla johonkin semmoiseen, mikä jos se kohtaisi meitä tässä meidän arjessa olisi kivuliasta, niin kuin hirveätä statuksen niin menettämistä jotain. Hmm. Sehän on se teatterin katarttinen alku juurikin.
Joo, kyllä, kyllä tämä esitys varsinkin niin kuin, toimii hyvänä vastapainona niin tämmöisen arkisen kunnallispoliitikon niin elämän vallankäyttörakenteisiin.
Niin.
Joo, kyllä.
Että tavallaan niin kuin, että on se näyttämys sitten utooppinen tai on se sitten konfliktinen tai provosoiva tai mitä ikinä se onkaan, niin kyllähän se tavallaan sen tehtävän antaa tilaa jollekin semmoiselle, mille ei ole niin kuin muualla tilaa. Hmm. Tai ainakin tekijät kokee, että heidän elämässään ei ole ainakaan, että he saa. Ja useimmiten se on ihan silloin oikea havainto, että kyllä se varmaan sitten jotakin. Hmm.
Mutta miten teillä sitten teatterikorkeakoulussa, kun tuohon kuitenkin tässäkin käy ilmi, että aika paljon niin kuin yhdessä pohditaan, mitä tuli tehtyä ja opitaan tämmöisen niin kuin prosessien kautta. Hmm. Ja nyt kun oli tämä korona ja 2 vuotta niin kuin sille käytännössä niin kuin yhteinen prosessityöskentely oli erittäinkin välineellistä ja etänyttävää ja oltiin jossain ihme Zoomeissa tai jotain, mikä ei niin kuin tämmöisen läsnäoloon perustuvan taiteenlajin kohdalla niin kuin ollenkaan toimiva. Niin mitä siellä oikein tapahtuu? Mä kysyn nyt Minna sulla, kun sä oot niin kuin Raukka joutunut olemaan siinä kaikkien niin kuin kollegojen kanssa, niin sulla oli sentään jo aikaisempiakin opiskeluja ja sä oot niin kuin ryhmäytynyt tämän taiteen tekemisessä jo monella tavalla aikaisemminkin, mutta eikö tämä ollut aika katastrofaalista?
Olihan se katastrofaalista. Se oli ensimmäisen vuoden kevät, kun se iski, mutta itse on myös hurjaa ajatella, että sitä aikaa ei hirveästi muista. Mm-hmm. Mutta ehkä se isoin asia, mikä lähti, oli niin kun sen teatterin live-tilanteen menettäminen.
Mm-hmm.
Että vaikka me saatiin lupa tehdä niitä esityksiä, mutta se oli kummallista, kun niitä ei saanut tulla katsomaan.
Niitä niin saatte melskata niinku keskenänne siellä. Ja
me melskattiin keskenämme, mutta sitten se aiheuttaa sen, että ei ihan ymmärrä, että kenelle melskaa.
Joo,
että vaikka voidaan puhua siitä, että onko se teatteri aina jonkun katsojan miellyttämistä vai provosoimista, mutta ehkä se on niin kuin tärkeä kysymys, että kenelle tekee. Ja sitten kun se viedään, niin sitten joutuu alkaa mielikuvittelemaan niitä henkilöitä, että kenelle sen olisi tehnyt. Ja mulla on sellainen tunne, mä tykkään pyytää vaikka harjoituksiin aika varhaisessa vaiheessa ihmisiä katsomaan, kun mun oma katse terävöityy aina sen kautta, kun sinne tulee joku muu.
Hmm. Totta kai, ja se on dialektinen taiteilla, ja siinä niin kuin on se vuorovaikutus sen katsojan välityksellä.
Ehdottomasti, mutta sitten jos ajattelee, että jotain kiinnostavaa siinä oli myös, että sai olla siellä ihan keskenään. Että mä tein 2. vuonna esityksen, jossa oli 3000 litraa multaa näyttämöllä ja pimeätä puolet ajasta. Kun ei tarvinnut ajatella sitä, että mitenhän yleisö täällä nyt viihtyy. Että oli kova tarve laittaa jengi multaan ja pohtii sellaista sekoittumista ja hajoamista ja mädäntymistä ja maatumista.
Ja. Ehkä se jälkissä on ihan yhtä iso, kun se ei ole taloudellinen katastrofi, niin, eikä toiminta pystyy jatkumaan, että eihän se muutenkaan meillä ole lipputulojen varassa. Niin sillä lailla mä ajattelen, että vaikka toi oli ikävää ja sitten, että ei pystynyt tekemään, osa asioista peruuntui, semmoiset tietyt kansainväliset yhteistyöt esimerkiksi tai näin, mutta kuitenkin te pystyitte tekemään, että okei, niitä tuli sitten katsoa joku väsynyt 10 ihmisen porukka niin kuin pelkästään, tai mä en muista paljon teidän kandeissa esimerkiksi 3. vuoden kevään esityksissä sai olla kerrallaan.
Kandit oli ihan täydet, mutta sitten siinä oli se korona vielä sen verran paljon päällä, että kaikista syövintä siinähän oli se epävarmuus, että meillähän peruuntui tosi moni esitys siitä kandista sen takia, koska yksi näyttelijä toisensa perään sai sitten sen koronan, niin
kyllä.
Siis se tuntui niin kuin traagiselta ja se tuntui sellaiselta niin kuin, jotenkin taiteelliselta keskenmenolta.
Kyllä. Tämä on ihan vaikeaa aikaa. Itselläni oli siis se, kun mä tämmöisenä toimittajana, niin sitten pääsin kyllä katsomaan harjoituksia. Ja kun yhtenä on ehkä mielenkiintoisin tilanne ikinä kokemani tämän tyyppinen, niin oli se, että mä olin Tampereen Työväenteatterin 2. näyttämällä katsomassa Nukketeatteriesitystä, Berliinin Taivaan alla -esitystä, Anne Rautiaisen ohjaama. Mä olin ainoa katsoja. Ja siellä oli lavalla kuitenkin 13 tai 14 ihmistä mun laskujen mukaan. Oli siellä siis teatterin tätä henkilökuntaa siellä katsomassa, mutta sitten mä istuin siinä keskellä vielä niin kuin korona niin, että 10 metriä joka suuntaan, ettei vaan tartuta ketään. Ja sitten ne esittää niin kuin mulle. Ja sitten lopuksi mä nousin seisomaan ja taputan, koska esitys oli onnistunut, mutta kaikki katsoo mulle ja kumartaa mulle. Se oli musta niin kuin jotenkin niin kuin ihan älytön tilanne. Absurdi kaiken puolin.
Ja se teatterin kuhina on niin ihanaa ja se oli tosi kaivattua. Että nyt tuntuu siltä, että se on varmaan määrittänyt paljon ton esityksenkin ratkaisuja, että yleisö tulee ikään kuin yhteen ja me tunnustetaan ja tunnistetaan se ikään kuin yhteinen tila ja tilanne ja sitten ollaan siellä lähellä ja on eritteitä ja siellä just syödään kirsikoita ja samassa pöydässä, kun ollaan just oksennettu puuroa tai niin kuin näin, että Että Pontus Purokuru, joka kävi katsomassa esityksen, niin kirjoitti just Instaan, että tämän esityksen myötä hänen pandemia-aikansa on nyt virallisesti ohi.
Pontus on kirjoittanut meillekin, tunnen hyvin. Hei, mä halusin kysyä teiltä molemmilta, että minkä takia te aikanaan halusitte tulla teatterikorkeakouluun? Teillä on kummallakin ollut jo aikaisempaa sekä alalla toimimista että muutakin koulutusta taiteen alalle ja teatterille, jos mä muistan oikein. Mutta mikä tämä juttu, että miksi just teatterikorkeakoulu senkin jälkeen, kun tietää jo jotenkin jotain alasta osaavansa? Jos aloittaa Saanasta, kun sä teit sen valinnan jo paljon aikaisemmin.
Et miksi menin opiskelemaan siis?
Teatterikorkeakouluun.
No se ohjaaminen niin kuin kiinnosti ja sitä voi opiskella vaan tuolla. Se oli se, mä halusin niin kuin syventyä johonkin. Mä halusin, ikään kuin mä koin, että se teakki olisi paikka, jossa saisi oikeuden sellaiseen, niin kuin, no ehkä juuri siihen, jollain lailla siihen taiteilijuuteen, koska mä olin käynyt sen teatterilmaisun ohjaajalinjan aikaisemmin. Mä koin, että se painottui niin paljon semmoisen ehkä yhteisöllisyyden, pedagogisuuden, yhdessä tekemisen kautta, että sit jos siitä olisi halunnut lähteä niin kuin sulla olevaan taiteilijaan, niin olisi joutunut tosi jotenkin paljon uskaltaa vaan niin kuin jotenkin, se olisi ollut varmaan aika pitkä tie jossain mielessä, että toi antoi sen mahdollisuuden niin kuin keskittyä siihen niin kuin omaan näkökulmaan ja ikään kuin muut antaa, että kun sä pääset sinne kouluun, niin ikään kuin tulee se olo, että nyt mulla on niin kuin oikeus kysyä sitä just, että mikä se mun näkökulma, kuka mä oon taiteilijana, niin kuin tällaisia asioita. Mutta ohjaaminen kiinnosti. Ilmeisesti edelleen, koska täällä pyörin.
Entäs Minna?
No mulla on tosi samankaltainen vastaus tähän, että ohjaaminen kiinnosti ja sitä voi todella opiskella vain yhdessä paikassa. Mutta siihen liittyy myös varmaan niin hyvässä kuin pahassa tämä portinvartijuus. Että sitten kun sitä ohjaajuutta haluaisi tutkia ja siihen johonkin asiaan haluaisi perehtyä, niin alalla on tosi vaikea toimia näissä rakenteissa, jos ei sitä koulua ole käynyt.
Näin mulla yksi meritoitunut ohjaaja sanoi, että vaikka hän oli opiskellut useissakin maassa ja oli ihan siis valmis ammattilainen, niin alus vielä niin kuin, ei enää niin nuorenakaan, niin sitten käydettäjäkin ja kysyi, että miksi ihmeessä sä osaat jo sen. Hän vastasi, että niin kuin ei pysty tekemään produktioita, ei pääse taloihin eikä muuhun, jos ei niin kuin tunne sitä ihmisiä. Että teatterikorkeakoulun tärkeä portinvartijuus liittyy siihen verkostoon, joka syntyy siinä opiskelun aikana. Ja se on niin kuin tavallaan hyvä asia, mutta se on myös kuitenkin hirveän traaginen asia, koska sitten taas, jos se syystä tai toisesta, että kuulu siihen valittuun joukkoon, joka just sinä vuonna pääsee, niin sitten se jää tavallaan sen koko asian ulkopuolelle.
Se on näin, mutta onneksi nyt on viime vuosina tullut näitä poikkeuksia, niin kuin ihan teatterijohtajissakin mä mietin vaikka Anni Mikkelsonia, Jussi Sorjasta ja tämmöistä, että koska se on oikeasti heikkous koko meidän systeemille, jos se on niin, että muut lahjakkaat ihmiset ei ollenkaan. Sitä mä aina myös sanon tämän pääsykokeissa, että nyt joudumme teistä osan tiputtamaan, mutta haluan sanoa, että jos tämä on teidän juttu, jatkakaa, ja tämä ei ole se ainoa tie. Toki tämä on se helpoin tie, niin kuin siinä mielessä helpoin. En vähättele niitä vastuksia ja tuskan kyyneliä, mitä siellä saa vuodattaa, kun siellä opiskelee. Mutta niin kuin nopeuden ja just tänne, että sä saat ne tietyt kontaktit ja näin.
Ja sen työrauhan. Sitä mä ajattelen paljon, että on ollut niin kuin, kun en mä halua hirveästi mitään muuta tehdä, jos mä oon ihan niin kuin rehellinen. Että sitten jos haluaisi ohjata ja sitten pitäisi tehdä muuta hommaa, niin sitten se on aina toiselta pois. Että on saanut niin kuin nyt 4 vuotta keskittyä oikeastaan vaan ja ainoastaan tähän oman ohjaajuuden ja taiteilijuuden kysymiseen ja kehittämiseen ja sitten ikään kuin katsoa maailmaa niin kuin tältä käsin.
Ja sitten on niitä KV-kontakteja, joita on erityisen vaikea saada Suomessa kentällä niin kuin oikeastaan, koska se on niin kielisidonnainen. Että nyt esimerkiksi tämä, mä oon niin iloinen tästä uutisesta, että
me avannut tämä uutista, me puhuttiin tästä ennen lähetystä, eli kerro Minna.
Niin. Tämä meidän esitys, tämä mun lopputyö, niin on
tämmöistä puhuttiin.
Niistä puhuttiin, niin on lähdössä Saksan festivaaleille. Marraskuussa.
Dresdeniin.
Fast Forward.
Kyllä.
Niminen, jota Charlotte Ortisko hänen nimensä.
Juuri näin.
Mä suosittelen lämpimästi, että niin kun meiltä asiasta innostuneet kuulijat lähtisivät käymään siellä. Mä käyn nykyään festivaaleilla aina silloin tällöin, ja varsinkin jossain esitystaidehommeleissa. Ja mun mielestä niin kun just ulkomailla festivaaleilla se paras puoli on siinä, että siinä näkee sen tyyppisiä teoksia, joita meillä ei yleensä näe. Et muotokielet kehittyy eri ympäristöissä erilaisiksi.
Se on näin, ja tämä on varmaan ainoa suomalainen esitys. Tässä kyseisellä festarilla ei ole aikaisemmin ollut yhtään suomalaista esitystä. Eli tämä on eka kerta, ja mitä sä sanoit, 7 esitystä yhteensä. sinne on kutsuttu, jotka on jostain muualta Euroopasta, että tämä on ainoa nyt.
Mulla on jotenkin sellainen käsitys, että saksalaisissa perinteissä tällä hetkellä aika paljon just tätä päällekirjoitusta ja ristiin päällekirjoitusta, mistä esimerkkinä oli tämä Enis Makin juttu, joka tuli, oli justiinsa tuolla koko teatterissa osana tätä maailman näyttämät projektia, eli se oli tämä Faster Pussycat Kill Kill -käsitön, eli Oon Markisitar Faster Pussycat Kill Kill on se nimi, itse asiassa luen tästä lapusta. Mutta niin onko tämä näin, Minna? Mä ajattelin, että onko ne innostunut sen takia, että niin tämä muodollisesti on sellainen, mikä nyt esimerkiksi siellä saattaa kuulostaa jotenkin erityisen kutsuvalta.
No kyllä mä luulen, että Saksasta valuu tänne hiljalleen niitä vaikutteita. Ja se on aika hiljattain noussut täällä musta se päällekirjoitus täällä Suomessa. Ja siellä se on kuitenkin niin kuin jo ollut pitkään ja ohjelmistossa on melkein kaikissa teattereissa. Kyllä mä, Saksassa niin kuin vähintään yksi päällekirjoitus meneillä.
Hirveän vähän päässyt niin kuin siellä teatteria näkemään, mutta on seurannut jonkun verran tarjontaa, niin olen huomannut saman, että ja E.L. Karhuhan on meillä tehnyt sitä
niin,
Prinsessa Hamlettia, ja nyt oli sitten tämä Erioppis, oli kanssa tämän tyyppinen. Ja just tekstiä ihan hirveästi, ihan tolkuttomasti. Se on se, niin kuin, se ongelma, niin kuin tässä oli mun mielestä tässä Makinkin, että siinä oli vähän niin kuin liikaakin, ja sitten molemmat kirjat piti kertoa kokonaan, niin mä olin niin kuin, että ihan näin tähdellinen ei tarvitsisi olla, niin kuin esimerkiksi sun esityksessä oli hyvin ekonomisesti valittu niin kuin juuri ne osat niistä teoksista, joita haluttiin sen viestin viemiseen, eikä kerrottu koko tarinoita, koska se ei ole relevanttia. Oleellista on niin kuin just ne luopumisen tunnelmat, niin kuin sä sanoit.
Ja ehkä kyse on myös jostain tietynlaisesta niin kuin ekologisesta kysymyksestä ja olemassa olevien materiaalien uudelleenkäytöstä, joka näissä niin kuin päällekirjoituksissa ja smash-upeissakin on kyse, joka syntyy varmaan tästä meidän vallitsevasta ekokriisistä.
Kyllä, kyllä.
Siitä, ja sitten se syntyy jostain sellaista niin kuin kulttuurisen tiedon kerroksellisuudesta, joka on läsnä niin kuin oikeasti kaikessa, on myös kaikessa. Siinä tavassa, missä me kulutetaan vaikka elokuvia, että me katsotaan pätkä tota leffaa Netflix, me hypätään tohon. Musta se jotenkin semmoinen rinnakkaisuus on läsnä siinä tavassa, millä me kulutetaan nykyään tarinoita, mediaa, kuunnellaan BookBeatia, eri kirjoja, niin sitten se tuntuu luontevalta dramaturgiselta tavalta hahmottaa myös teatterin puolella.
Itsehän tykkään myös, kun seuraan paljon elokuvaa ja ylipäänsä niin kuin kaikki taide on kiinnostava silloin, kun se koskettaa tai rikkoo rajaa tai jotenkin niin kuin, mä koen taiteen aina tärkeänä sillä lailla, että mä saan siitä jotain uutta. Niin sen takia niin kuin näiden erilaisten asioiden yhdistäminen tai intertekstuaaliset viittaukset jonnekin mulle aikanaan jossakin kohtaa kiinnostavaksi kokemaani asiaan, niin siinä lähtee niin kuin sellaiset assosiaatioketjut ja jotenkin mä tunnen niin kuin mukavuutta siitä epävarmuudesta, joka tulee näiden asioiden törmäämisestä. Mutta ihmiset katsoo eri tavalla taidetta, että voihan olla, että jotkut kokee sen niin kuin elitistisenä tai jotenkin kikkailevana ja vaikeasti jäsenneltävänä.
Mutta itse asiassa intertekstuaalisuus voi toimia myös sellaisena yleisöystävällisenä asiana, siis mitä mä haluan tässä mainita, siis Laura Mattilan lopputyön, joka oli Temptation, Tempparit Karamaassuvi, Temptation Island Karamaassuvi, joka yhdisti niin kuin Temptation Islandin ja Karamaassuvin välistä materiaalia. Wow. Ja silloin toi yhteen yleisöä, joista osa ei tuntenut Dostojevskia ja osa ei Temptation Islandia. Se oli hyvin mielenkiintoinen yleisö. Et haastaa myös sitä, että just tämmöiset niin kuin ihan oikeasti ja sillä ennakkoluulottomasti erilaisista kulttuuripiireistä valitut materiaalit ja niiden yhdistäminen voisi myös mielenkiintoisella tavalla rikkoa kuplia.
Kyllä,
yleisön
kyllä.
Välillä.
Mä olin myös aivan innostunut Tehdasteatterissa, kun mä näin Tommi Silvannäisen työryhmän esityksen, jossa yhdisteltiin Tsehovin kolme sisarta ja Tuntematon sotilas.
Okei, se on aika kuulostaa kiinnostavalta yhdistystä.
Se oli todella mun mielestä niin kuin omintakeinen ratkaisu. Sitten Tommi ja kumppanit teki myös sitten Karamaasuvin veljeksistä semmoisia esitystaideteoksia, jossa ei tainnut olla yhtään lausuttua repliikkiä tai ehkä yksi taisi olla, mutta niin kuin, mutta niin kuin sekin oli mun mielestä ihan niin kuin inspiroiva.
On, ja täytyy sanoa, että Shakespeare käytti vanhoja tarinoita omissa näytelmissä, että tämä ei sinänsä ole kauhean uusi idea.
Ei. Mutta mitä sitten koette, että onko millä lailla te olette yhteiskunnallisia taiteentekijöitä, jos me puhutaan Sanna sustakin niin kuin taiteilijana eikä opettajana?
Viime vuodet, se mitä olen kentällä tehnyt, koen, että se mun yhteiskunnallisuus, tai mä uskon yhteiskunnallisuuteen niin kuin ensisijaisesti tuotantorakenteiden ja siihen tekemiseen liittyvien rakenteiden kautta. Eli mulle niin kuin teatterin poliittisuus on vaikka sitä, että mä mietin, että miten casting-prosessi toteutetaan tai tai tota, miten yleisö jotenkin kutsutaan jonkun esityksen äärelle. Sitten mä mielelläni ajattelen niin, että se näyttämö olkoon meidän niin kun alitajusten impulssien temmelyskenttä, ja mä en halua sitä valjastaa. Toisaalta sit mä oon tehnyt foorumteatteria, jossa sit se esitys muoto on.
Mutta hei, mä haluan protestoida. Musta sanoit tosi tärkeän asia, joka liittyy siihen prosessin niin kuin ymmärtämiseen yhteiskunnallisena vuorovaikutuksena siihen pilvien, ristävien rakenteiden paljastamiseen pälä. Mutta kyllähän kun mä katson sun listaa, niin onhan täällä kaiken maailman niin kuin tämä Globen uupuneet liittyy globalisaatioon, Heli Junkkaalan, Kristuksen morsian, niin sehän on poliittinen vaikka millä tavalla. Tai Mika Myllyahon kanssa ohjattu täällä Pohjan tähden alla, jonka näinkin, niin joka oli niin kuin tähän aikaan sijoitettu niitä jos jokseenkin poliittisen teoksen niin kuin uudelleenkirjoittamista. Niin kyllähän mä nyt jotenkin niin kuin näkisin, että se niin kuin ihan vailla. Joo. Ja sitten Ilmasilta, joka sen me kävi kanssa katsomassa, mikä oli tämän
ajan. Sähitenne niin koronaa, joo. Joo. No sen oli Paula Salminen kirjoittanut yhteiskunnalliseksi.
Niin, mutta sä olet kuitenkin valinnut sen.
No ei, mutta pyydettiin ohjaa se.
Niin.
Valitsiko ajatte. Teos niin minut vai minä teoksen? No joo, siis toki, juu. Mutta tota noin, niin miten mä sanoisin, että mun mielestä se on niin kuin semmoinen niin kuin näytelmärepliikeissä oleva yhteiskunnallisuus on tyhjää, jos ei pysty jotenkin niin kuin löytää siihen tavallaan, miten mä sanoisin, siihen prosessiin sitä kysymystä, että mitä me kysytään. Se on niin kuin se minimitaso, että mitä me niin kuin kysytään, että se mitä vaikka Kristuksen morsian oli yhteiskunnallinen, niin se osin oli sattumaa, että se oli se suuri homokeskustelu telkkarissa samaan aikaan, kun me tehtiin tätä teosta. Että mä en usko, että se olisi ollut ehkä niin yhteiskunnallinen, sehän oli kuitenkin Heinin omasta kokemuksesta nouseva
niin, materiaali. Mutta henkilökohtainen on poliittista.
No näinhän se on. Ja toki myös se, että ei voi olla. Ehkä mä tässä kommentoin, että miten mä näen niin kuin ohjaajana, että mitkä on ne mun hetket valita jotakin, millä voisi olla jotain yhteiskunnallista merkitystä. Niin mä mielellään en lataa sitä ikään kuin sen teoksen, niin kuin ymmärrätkö suoraan siihen sisältöön. Joo. Koska mä haluan säilyttää sen sekä katsojan autonomisuuden että oman autonomisuuteni taiteilijana, mutta mä ajattelen, että mä voin olla yhteiskunnallinen vaikkapa siinä, miten mä kästään sen esityksen tai miten mä niin kun kutsun yleisöä siihen mukaan tai jotakin näin. Et sillä on mun mielestä merkitystä sillä, tai merkitystä, siis kaikille sillä on merkitystä, mutta että mä niin kun, joo, siis jotenkin, että ne rakenteet ja ne tavat tehdä, niin on mun mielestä, ne on valintoja, jotka on ehdottoman niin kun poliittisia jossain mielessä.
Kyllä.
Ja nyt mulla on ollut elämäni, mä siis ohjaan Svenska Teatterin niin ensi talvena, ihanaa pääsen pitkästä aikaa ohjelmaan, niin siinä on ollut vuoden mittainen casting-prosessi, koska se käsittelee identiteettipolitiikkaa osin se teos, niin sitten se on, mä oon työskennellyt niin kuin omien sokeiden pisteideni kanssa ja saanut palautetta ja mä oon pyytänyt konsultaatiopalautetta eri ihmisiltä, muun muassa Jeffrey Eristalta, joka suoraan näytti mun valkoiset sokeet pisteet ja sitten me yritettiin tekemään asioita uudestaan ja se on ollut niin kuin koulutuksellinen prosessi itselle. Niin sen mä koen, että okei, nyt mä teen jotain semmoista, mikä on niin kuin poliittista ja mikä muuttaa mun tapaa katsoa maailmaa ja se on sitten tehty, kun me ruvetaan harjoittelemaan sinne näyttämölle ja sitten mä ehkä unohdan tollaiset jutut siinä kohtaa.
Ja Minna, sä oot niin kuin teknisesti valmistumassa ensi vuonna, mutta sä oot tehnyt vaikka mitä jo ennen tota teatterikorkeatakin. Mä kattelin sun CV:tä, niin sieltä löytyy kaiken maailman Sarah Keiniä ja Vuolijokea, mutta sen lisäksi myöskin feministinen adaptaatio Aleksis Kiven Olviretkestä ja Näin meille käy esityksellinen ilmastomanifesti ja kaikkea tämmöistä. Säkään nyt ihan epäyhteiskunnallinen tekijä.
Joo, ehkä se on sen kysymistä aina, että missä se yhteiskunnallisuus on nyt ja miten se näyttäytyy. Että vähän samaa, mitä Saana puhuu niistä rakenteista, mutta ehkä se kysymys on, että mitä mä oon tekemässä tässä ajassa ja kenen kanssa. Ja se yhteiskunnallisuus, että miten se näyttäytyy, niin kontekstualisoituu aina siinä ympäristössä, missä tehdään ja kenen kanssa.
Ofelia-klubi oli yhteiskunnallinen teko,
Mä missasin sen. Mä kävin kyllä katsomassa sen Hamlet-sovituksen ja näin fannin siinä Ofelia-roolissa ja se oli kiinnostava. Mutta te teitte siis jonkun tämmöisen spektaakkelin 5 tunnin bileet, jotka niinku oli jollain lailla ilmeisesti sen saman roolityön ympärille rakennettu. Oliko se näin?
Jotakuinkin näin. Se on fannin 5 tunnin monologi.
Joo.
Jossa on välillä puhetta ja välillä sitten jotain muuta, ja jossa Ofelia kutsuu yleisön Ofelian bileisiin.
Mutta se on kiinnostavaa. Kun mä kooklasin, niin mä törmäsin vasta silloin, niin kuin eilen, kun mä tein tätä pohjaa, niin mä rupesin miettimään, että hei, miten mä oon missannut ton. Mutta oliko siinä siis semmoinen ajatus, joka oli musta kauhean luova ja inspiroiva, että okei, Fanni on valmistanut roolin tähän yhteen näytelmään, ja sitten sitä samaa niin kuin roolipohjaa käytetään niin kuin ikään kuin toisen tyyppiseen touhuun. Eli niin että se voi niin kuin tulla sen niin kuin alkuperäisen tekstin ulkopuolelle ja soveltaa sitä johonkin ihan muuhun, mutta silloin kuitenkin niin kuin se rooli, joka on sitä varten tehty. Se on aivan nerokasta.
Se kerta kaikkiaan, ja meidän tiet löysi toisensa, kun mä kirjoitin mun gradua toiseen yliopistoon, jossa mä käsittelin aika paljon Hamletin ja Ofelian rakkaussuhdetta. Ja mulla on siellä semmoinen kappale, jonka nimi on Free Ophelia. Ja sitten luin itse asiassa Nuoresta voimasta fannin kirjoittaman esseen, joka oli otsikolla Free Ophelia. Ja me ei tunnettu toisiamme. Ja sitten mä otin fanniin yhteyttä, että sä kirjoitat melkein samoin sanoin kuin minä. Että meidän käsitys Ophelian sielusta ja ruumiista on jokseenkin sama. Mm. Ja sitten me tavattiin, ja sitten me innostuttiin, ja sitten me tavattiin aina Päriruutin kanssa, joka oli tässä dramaturgina ja sovittajana ja fannin kanssa. Ja sitten se lähti yhtäkkiä tosi nopeasti liikkeelle, ja mä olin saanut vielä korona-apurahan tämän Ophelia-konseptin kehittämiseen, ja sitten se yhtäkkiä löysikin upean tuotantopaikan sieltä Kansallisteatterista.
Mä tein siitä tämän yhden podcast-jakson, aina piti tulla, mutta sillä oli kirjoituskiire, että se ei päässyt, niin sitten Samuli oli yksinään täällä, mutta me käytiin läpi nimenomaan niitä ratkaisuja, jotka siihen Ophelia-rooliinkin liittyy. Ja Fanniakin mä pyysin, mutta tai välillisesti Samulin kautta, mutta ei hänkään ehtinyt, kun se oli Tampereella tekemässä toista esitystä, mutta mä mietin sitä, koska se Ophelia on niin kuin kiinnostavaa siinä kokonaisuudessa, ja sitä oli käsitelty uudella tavalla siinä näytelmässä. Siitä saa hyvin irti. Mitä te tuumaatte tämmöisestä törmättämisestä? Mutta tuli tämmöinen vain improvisoitu idea. Et mehän voitaisiin niinku napata useammasta eri näytelmästä niinku näyttelijöitä, jotka yksi on Ophelia ja sitten joku toinen vaikka jostain Karamazovin veljeksistä tai jotain. Sitten pannaan näyttämölle niinku esittämään niitä rooleja ja niinku käymään keskustelua keskenään. Niinku. No, oliko tämä nyt huono?
No ei, siis tämä on itse asiassa, joku elokuvan tekijä on siis tehnyt tämä, että se luo ne hahmot ensin. Sitten se tuo ne ekaa kerran yhteen ja laittaa samaan aikaan kameran päälle. Siis että se on yksi tapa. Ja me tehtiin silloin, kun Teatteri Siperia perustettiin, se eka juttu, jonka nimi oli Kaikki se rakkaus, mikä minulle kuuluu. Joo. Niin me tehtiin näin, että se oli 6 näyttelijää, niin me annettiin jokaiselle, Marjo Niemi oli siinä dramaturgina, me tehtiin sellaiset niin kuin aihepaketit. Että meillä oli vaikka se, miksi tämä sukupolvi haluaa jokainen rakentaa oman kotitalon ja bla bla bla, ja toisella oli taas se, että ei pysty tämä sukupolvi haluaa vain reilata koko elämänsä. Tämmöisiä paketteja. Tyypit loi niiden pohjalta henkilöhahmot, jotka ensin tuli meille, kun me esitettiin Marion kanssa tämmöistä niin kuin työhakutoimistoa tai terapeuttia. Me otettiin ne. Sitten me käskettiin ne mennä kaupungille, että tulee tiettyyn kellonaikaan, että ne ei huomata toisen, mutta ne piti käyttäytyä siellä kaupungilla. Me tehtiin erilaisia harjoituksia. Sitten me valittiin, että ketkä näistä 6 ne ei ollut tavannut toisiaan ikinä, niin törmäytetään. Ja sitten me kuvattiin nekin. Ja se toimi pohjana. Eli tietyllä tavalla toi, että sä luot itsenäisen henkilön voisi olla tosi kiinnostava tai tuoda. Ja sitten, että sittenhän se sen teoksen syntyminen saattaa olla aika omalakista, koska niillähän on tietty sisäinen logiikka, jolla he työskentelee ja mitä siitä lähtee syntymään. Se oli kauhean hauskaa. Sanotaan, teoksen kannalta niistä materiaalia tulee aika paljon, että sitten se haaste on, että miten tästä niin kuin sitten tiivistetään, mutta se on hauskaa kyllä.
Kyllä, ja sitten tosiaan se tekstin kirjoittaminen sitten se näyttelijätyön päälle oman lukunsa, että niin kuin näyttelijä usein tarvitsee työkseen sen tekstin, että harva pystyy sitä suoraan improvisoimaan siitä roolista, minkä hän on rakentanut.
Niin.
Että joku näyttelijä mulle kertokin, kun häntä aina pyydetään jonnekin erään televisiosarjan niin kuin loistelijan roolityön takia, niin esiintymään tässä roolissa, milloin missäkin kissan ristiä, ja sanoo, että kun silleen niin kuin hän joutuu aina selittämään, että jonkun pitäisi kirjoittaa hänelle läpäkettä.
Niin, että miten se täältä.
Kyllä. Ja vielä sen verran, että mä huomasin sun siitä CV:stä semmoisen ihanan työn, kun sä oot ollut ohjaaja-assistenttina Aidotut unelmat -esityksessä Sari Palmgrenin siinä semmoisessa kävelevässä tanssiteoksessa, joka oli mun mielestä sen vuoden parhaita teoksia. Mä olen aivan innoissani siitä. Että sehän oli tämmöinen immersiivinen teos, missä ihmiset kävelee pitkin kannelmäkeä.
Mutta milloin toi oli? Ennen koulua
2000.
Mitä mä kirjoitin jonnekin ylös, ei ole täällä. Se on aivan mahtava teos, mutta se oli varmaan kiva tehdä myös.
Oli ihan mukava viettää kesää ulkona siellä Malminkartanon omenapuiden alla.
Kyllä.
Se Malminkartanossa nykyään.
Aivan.
Se on omenapuilta.
Joo, se finaali vielä just, kun mä kyyneleet vaan valuu, kun siellä ollaan siellä omenapuiden alla.
Oletteko te siellä? Se loppui sinne.
Joo.
Siinä oli sellainen finaali vielä, että ensin me oltiin kuitenkin haahuutu pitkin maailmaa, nähty ihmeellisiä asioita ja yritetty löytää paikkaamme maailmassa. Mm. Loput me löydetään se.
Oi, mitä te teitte?
Ja sitten siellä ja kaikki. Ja sitten siellä metsässä vielä ihanien ryhmä. Joo. Kyllä.
Ihanat on kehitysvammaisten tanssiryhmä, jotka oli siellä metsässä sitten.
Joo, se vetää.
Siinä Onnapuutarhan lähellä olevassa metsässä. Joo,
kyllä.
Siitä on ollut yksi podcast-esitys tässä mun sarjassa myöskin, kyllä. No hei, vielä voisi kysyä sen, että voiko taideteemistä vaikuttaa? Voiko teatteri vaikuttaa? Että oli sillä nyt vaikka vaan reflektoidaan rakenteita sitä tehdessä, eikä ole yhtään se yhteiskunnallisempi, mutta voiko se vaikuttaa?
No ei siis, reflektoidaan rakenteita, siis taidehan vaikuttaa. siis ja teatteritaide ehdottomasti vaikuttaa, että tota noin niin, mutta se miten se vaikuttaa on se, että se parantaa niinku hengitystä, että se ei niinku käske ketään tekemään, mutta se parantaa hengitystä, se antaa meille niinku tilaa elää, että se tavallaan on mun mielestä liian välineellistä sanoa, että näytä miten taide vaikuttaa, että taide niinku niin, musta Kaisa Korhonen mun professori sanoi, kun se sanoi sitä esityksestä, että hyvälle teatterille ominaisella tavalla se parantaa hengitystä, niin se on musta niinku se, mitä se on. Eli tavallaan, että maailman taidetta olisi tosi hapeton paikka ja maailman teatteri olisi tosi hapeton paikka ja ei sitä olisikaan, koska kyllähän se sitten jotenkin aina tulisi sieltä. Mutta mä ehkä sanon sen vaikuttamisen, että mä koen, että kun meidän ongelmat on niin suuria nyt ja globaaleja, niin kauhean moni taiteilija musta tuskailee ja ihan minkä tahansa alan ihminen, että mitä mä voin tehdä, koska miten mä ratkaisen tämän ilmastonmuutoksen ja oikeistopopulismin nousu ja näin. Niin mun mielestä tässä on kysymys juuri siitä, että meidän täytyy niin kuin uskoa siihen, että se mitä me tehdään antaa sitä tilaa niin kuin hengittää ja mahdollistaa esimerkiksi vastarinnan, mutta juuri se vapaus, mikä siihen taiteeseen liittyy, on se sen suurin niin kuin vahvuus ja voima, jolloin se vaikuttaminen on sillä tavalla vähän vaikea. Että se vaikutus on sitä hengittämistä, että sitten se, että mitä se mahdollistaa, on ehkä se toinen kysymys.
Tuo kuulostaa oikein järkeenkäyvältä. Minna, mitä sä haluaisit sanoa?
No mä ajattelen, että teatteri ei tapahdu tyhjössä. Se tapahtuu rakenteissa, rakenteiden sisällä, että se muutos ja se vaikuttaminen voi itse asiassa olla hyvinkin konkreettista, kun palautuu niihin tuotannollisiin ja rakenteisiin, että kuka tekee ja mitä tekee ja missä tekee ja näin, että silloin tämän kaltaisia niin kuin vaikutusmahdollisuuksia paljonkin, jos se käyttäisi potentiaalinsa hyvin. Mutta sitten mitä tulee niin kuin taideteoksiin ja niiden vaikuttavuuteen, niin kuka tietää? Mä itse ajattelen, että sillä on suuri potentiaali ja se on vaikuttanut muhun. Mä opin taideteosten kautta kysymään kysymyksiä suhteessa maailmaan ja suhteessa itteen ja mä saan siitä sitä libidinaalista energiaa ja muutosvoimaa ja toisaalta myös itseinhoa, joka tekee hirmu hyvää välillä ja yhteen tulemisen kokemuksia, jotka synnyttää ihmisten välistä empatiaa toivottavasti ja sit voi potentiaalisesti törmäyttää tosi eri lähtökohdista tulevia ihmisiä hetkeksi aikaa samaan saliin.
Mutta mä ymmärsin jostain sun aikaisemmasta repliikistä, että sä ajattelit, että se ei kuitenkaan korvaa aktivismia, vaan että se rinnallakin sitä tarvitaan. Mulla oli täällä toissa vieraana oli Eeva Putro ja Atro Kahiluoto käsiteltiin sitä Linkola-esitystä ja Atro toi sen tosi vahvasti esiin, että hän on tehnyt varmaan 40 vuotta teatteria. Hän on semmoinen fiilis, että ei se riitä, että tekee kantaa ottavaa teatteria, että jos haluaa muuttaa maailmaa, niin pitää taiteilijankin ryhtyä aktivistiksi. Oliko sulla joku tämän tyyppinen pointti, kun sä viittasit johonkin tämän tyyppiseen aikaisemmin?
Samaa mieltä. Kyllä.
Meillä on yksi ihana opiskelija Eeva Rajakangas, joka nyt valmistui kandiksi, joka kirjoitti kirjallisen lopputyönsä niin kuin ajankäytön vastuusta. Tarkoittaa sitä, että hän jakaa aikansa opintojen ja sitten aktivismin välillä. Hän on niin kuin elonkapinas aktiivina. Ja mitä se niin kuin tarkoittaa ja miten kumpaakin voi niin kuin perustella. Ja sitten toisaalta ajankäytön vastuu sille, että kun sä johtajan ominaisuudessa ohjaajana päätät, miten ne katsojat tavallaan käyttää aikaansa ja miten se työryhmä käyttää aikaa. Niin se oli musta tosi kiinnostava näkökulma nimenomaan, jos puhutaan nyt spesifisti ohjaajavallasta, niin se on toi ajankäyttö, on kyllä iso asia. Jokuhan sanoo, että se on aika radikaali tänä päivänä, että joku ihmisiä tulee saman tilalla laittaa kännykät kiinni, se on jo aika radikaali juttu. Että missä muualla semmoista tapahtuu. Että tämä teatterin just se potentiaali on juuri niin kuin Minna sanoi siinä mahdollisuudessa niin kuin pysähtyä yhdessä jonkun äärelle ja laittaa ne hetkeksi muut pois ja keskittyä.
Se ja on hyöty käyttää niitä rakenteita.
Anna joku esimerkki.
No mä mietin sitä samaisen opiskelijan Eevan kirjallista kandityötä, missä hän puhuu siitä, että kuinka esimerkiksi hän käytti teatterikorkeakoulun tiloja, jotka hänelle on siunaantuneet, koska portit ovat sinne auenneet. Niin esimerkiksi niin kuin elokapinasta tulevien aktivistien vaikka muonittamiseen tai tavaroiden säilyttämiseen. Tämä on musta jo tosi konkreettista niin kuin avunantoa
kyllä.
ja vaikuttamista.
Ja kyllä mä jotenkin pystyn samaistumaan siihen ajatukseen, että tehtiin me mitä tahansa, oltiin toimittajia tai teatterin tekijöitä, niin me ollaan kaikki kansalaisia ja kansalaisina tehdään niitä kansalaisen tekoja, jotka koemme tärkeäksi. Se on niin kuin demokratian ehkä joku olemus.
Kyllä.
Jes, jes. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Haluatko sanoa vielä jotain viisasta? Nyt tämä jäi mun niin kuin repaan.
Toi on pahana meni... toi, että sanoi jotain viisasta. Se on kyllä kovaa.
Niin, ei kato, kun nyt mä vedin tämän, niin kuin tämän kyynelehtämisen loppukaneetin, ja se on epäistä teitä kohtaan.
Ehkä se on niin kuin kaikkien olisi syytä kysyä sitä suoran toiminnan ja sitten taiteen tekemisen tasapainottelua ihan vaan sen takia, että jos ei ole sitä suoraa toimintaa ollenkaan, niin sitten täytyy kysyä, että kuinka pitkään on enää mahdollista sitten toisaalta pysyä tällä puolella. Tehdä vaan sitä taidetta.
Kyllä, kyllä. No tähän on hyvä päättää, eikö vaan? Eli tämä on Teatteripolitiikkaa podcast, jota julkaisee Voimalehti, ja minä olen voimatoimittaja Tuomas Rantanen. Ja tänään ohjelmassa vieraana ovat olleet ohjaaja Minna Lund ja ohjauksen professori Saana Lavaste. Kiitos Minna ja kiitos Saana.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille. Kuulemiin ja seuraava kerta.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.